ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยวันนี้อยู่กับคุณวินิษฐาจิตกรีแล้วก็ดิฉันทิพตะวันเทระไนพงษ์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้ก็เริ่มการเรื่องแรกเราไปที่เรื่องดีดีกว่าแล้วก็อันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 สักเท่าไหร่คือเรามีประเด็นเกี่ยวกับโควิด -19 มาพูดให้ฟังในรายการวันนี้นะคะแต่ว่าเรื่องแรกเนี่ยเราขอออกไปที่เรื่องอื่นก่อนแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศจีนค่ะคือว่ามีลูกชายมีคุณแม่ได้พบลูกชายของตัวเองที่หายตัวไปนานถึง32ปีอ่ะค
ือโอ้โหนานจนน่าจะโตเป็นผู้ใหญ่ไปแล้ว
ใช่คือเขาบอกงี้ค่ะคือคนนี้เขาหายตัวไปตั้งแต่ตอนอายุ2ขวบ
โอ
้32ปีตอนนี้ก็อายุ34แล้วอ่ะคือไม่น่าเชื่อหน้านี่ก็ต้องเปลี่ยนไปเนาะถือว่าเก่งมากเลยนะคะในการที่สามารถตามเจอค่ะคือเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่ออย่างที่บอกไป32ปีที่แล้วเมื่อปีพ.ศ.2531นะคะคือคุณพ่อกับลูกชายวัย2ขวบเนี่ยคือคุณพ่อเขาไปรับลูกจากเนอร์เซอรี่นั่นแหละกำลังพากลับบ้านที่เมืองซีอานในประเทศจีนนะคะมณฑลซานซีแล้วปรากฏว่าลูกชายบอกว่าอุ๊ยคุณพ่อหิวน้ำจังเลยคุณพ่อก็เลยแวะพาไปอยู่นอกโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองก็คือคุณพ่อก็เอาน้ำที่พกไปนั่นแหละเทให้แล้วระหว่างกำลังอุ่นคือทำให้น้ำมันไม่ร้อนอ่ะแล้วก็เผลอมองไปที่อื่นกลับมาอีกทีลูกหาย
ลูกหายไวมากเลยนะ
ใช่คือเขาก็งงว่าลูกหายแล้วก็เลยพยายามกลับไปบอกที่บ้านแล้วก็พยายามที่หาไปหาตัวลูกทั้งในเมืองซีอานแล้วก็ทั่วประเทศเลยเขาบอกคุณแม่เนี่ยถึงขั้นลาออกจากงานนะคะที่ทำอยู่แล้วก็เหมือนกับเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปหาลูกก็หาตามเมืองต่างๆนี่แหละค่ะแล้วก็ถึงกับแจกใบปลิวนะคะใบปลิวคนหายอะตามหาคนหายอะแจกไปมากกว่า 100,000 แผ่นอะ
โอ
้ในระยะเวลาที่ผ่านมาคือเขาบอกว่าแจกไปใน10มณฑลนะคะพยายามตามหาออกสื่อก็แล้วแจกใบปลิวก็แล้วก็ยังไม่เจอเขาบอกจากทั้งหมดที่ตามหาเนี่ยเคยได้รับเบาะแสด้วยนะก็มีความหวังแหละแต่ว่าเบาะแสที่ตามไปสรุปแล้วก็ไม่ใช่
อ
๋
ออ
ืมแต่ว่าเขาบอกว่าที่เราบอกว่าเป็นเรื่องดีๆทำไมเขาถึงหาตัวเจอเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของเด็กที่หายตัวไปเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยติดต่อเขามาเมื่อช่วงเดือนที่แล้วค่ะว่าพบตัวลูกชายเขาโดยอาศัยเทคโนโลยีจดจำใบหน้าค่ะคือคุณแม่เขาก็แจ้งเรื่องนั่นแหละใช่คือคุณแม่เขาแจ้งเรื่องแหละว่าลูกหายตัวไปใช่ไหมแล้วก็พยายามที่จะสืบหาเบาะแสจนตำรวจค่ะเขาไปได้รับเบาะแสเกี่ยวกับชายคนนึงอยู่ในมณฑลเสฉวนซึ่งชายคนนี้มีประวัติว่าเคยรับเลี้ยงเด็กคนนึงค่ะที่มาจากมณฑลซานซีก็คือเมืองซีอานเนี่ยอยู่ในมณฑลซานซีคือเขาไปแล้วตำรวจได้เบาะแสว่ามีชายคนหนึ่งในมณฑลเสฉวนมีประวัติรับเด็กมาเลี้ยงช่วงปลายทศวรรษที่1980ก็คือช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปี2531นั่นแหละ
ก็คือช่ว
งใช่ช่วงใกล้ๆกับที่เด็กหายตัวแล้วก็ไปรับเด็กมาจากมณฑลซานซีอีกก็คือเป็นมณฑลที่เด็กหายตัวไปเขาก็เลยมีความเป็นไปได้นะว่าอาจจะเป็นเด็กคนนี้หรือเปล่าก็เลยใช้ระบบจดจำใบหน้านะคะเทคโนโลยีจดจำใบหน้าวิเคราะห์ภาพเก่าของเด็กชายที่หายตัวไปแล้วก็จำลองภาพของเด็กคนนั้นน่ะว่าถ้าอีก32ปีต่อมาเนี่ยโตแล้วหน้าเขาจะเป็นยังไงพอได้หน้าจำลองมาเสร็จเอาไปเปรียบเทียบกับระบบในฐานข้อมูลของทางการนะคะจนได้ออกมาว่าเนี่ยคนนี้แหละที่น่าจะใช่จึงติดต่อไปเพื่อขอเก็บนำ DNA ไปตรวจแล้วก็พบว่าเป็นลูกชายของพ่อแม่ คู่นี้ที่ลูกหายตัวไปนั่นเอง
โอ้ก็มหัศจรรย์มากอยู่นะ
ก็ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีในการช่วยตามหาลูกนะเขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของระบบ facial recognition นะคะก็ช่วยให
้พ่อกับแม่แม่นยำมากด้วย
ใช่พ่อกับแม่ก็มาเจอกับลูกอีกครั้งนะคะก็เขาบอกว่าเจอกันช่วงวันแม่ของที่จีนพอดีคุณแม่ก็เลยบอกว่าโหเป็นของขวัญวันแม่ที่พิเศษมากๆเลยทีเดียวนะคะทางลูกที่พอเจอพ่อแม่แท้ๆของตัวเองก็บอกว่าคือเดิมเนี่ยเขาก็มีธุรกิจอยู่ที่ในมณฑลเสฉวนนั่นแหละในบ้านใหม่ของเขาที่เขาไปอยู่นะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะย้ายกลับไปที่ซีอาร์แล้วก็ไปอยู่กับใช้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้เจอกันมานานนะคะ
ก็เขายังจำเรื่องราวของครอบครัวได้ไหมเพราะว่าถ้าหายไปตั้งแต่สองขวบ
ไม่ได้แล้วคือเขาบอกคือตามข่าวนะคะข่าวบอกว่าเด็กไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่แท้ๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะ
แต่คือไม่ได้โดนขโมยอะไรนี้ใช่ไหมคะ
โดนขโมยตอนนี้ตำรวจยังสืบอยู่ค่ะว่าหายตัวไปได้ยังไงแต่เชื่อว่าน่าจะถูกลักพาตัวไปขาย
สรุปก็คือตอนที่คุณพ่อเผลอเนี่ย
ใช่มีคนอุ้มไปแล้วก็ตามสื่อบางสำนักเขารายงานนะคะว่าเด็กชายคนนี้คือตำรวจเนี่ยพอเจอตัวปั๊บก็เลยไปสอบคนที่รับเด็กคนนี้ไปเลี้ยงแล้วเขาให้การว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่ไม่มีลูกก็ไปซื้อเด็กมาเลี้ยง
คือคนขโมยไม่ได้ไปเลี้ยงเองแต่อาจจะไปขาย
เอาไปขายใช่ซื้อไปในราคา 6,000 หยวนนะคะตกประมาณ 30,000 บาทนะแต่คือจริงๆเนี่ยเรื่องของการลักพาตัวแล้วก็ลักลอบนำเข้าเด็กเพื่อเอาไปเลี้ยงอะค่ะ
ค้ามนุษย
์ค้ามนุษย์ก็ถือเป็นปัญหาสำคัญในประเทศจีนนะคะมีมานานหลายสิบปีแล้วเหมือนกันซึ่งตัวเลขเด็กซึ่งตัวเลขเด็กที่หายตัวไปนะคะคือทางการไม่ได้มีตัวเลขออกมาอย่างชัดเจนแต่ว่าหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการช่วยเหลือตามหาตัวเด็กหายนะเขาให้ข้อมูลเอาไว้ค่ะว่ามีเด็กชายที่หายตัวไปเนี่ยเกือบ 15,000 คนนะคะแล้วก็เด็กหญิงอีกมากกว่า 7,000 คนค่ะซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเขาบอกว่าคาดว่ามีเด็กถูกลักพาตัวในประเทศจีนประมาณ 20,000 คนเลยอะเยอะทีเดียวนะคะ
จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อปี2009กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนเนี่ยเขาได้ตั้งฐานข้อมูลเก็บตัวคือเก็บข้อมูล DNA ของคนเพื่อที่จะใช้ในการช่วยตามหาเด็กหายซึ่งเขาบอกว่าจากวันนั้นที่ก่อตั้งมา11ปีช่วยเหลือคนคือช่วยให้พบเด็กแล้วเนี่ยมากกว่า 6,000 คน
โอ้เออแต่เพิ่งเห็นว่าอีกประโยชน์นึงของระบบตรวจจับใบหน้านอกจากเรื่องของการก่อการร้ายเรื่องความมั่นคงแล
้ว
ใช้ในทางนี้ก็ได้นะจริงๆเราเข้าใจว่าเขาหายไปตั้งแต่2ขวบผ่านไป30ปีหน้าเขาอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะ
ใช่เพราะเราไม่รู้เลยนะคือถ้าจะให้เราคิดเนี่ยเราจำหน้าเด็กไม่ได้แล้วด้วยซ้ำนะคะคือถ้าเป็นตัวเรานะ
หน้าเราตอน2ขวบกับหน้าเราตอนนี้ก็ต้องไม่เหมือนกันแหละ
จริงค่ะก็ถือว่า
แต่ไม่แน่ก็คือตัวระบบนี้ก็จดจำที่ดวงตาคือเป็นไบโอเมตริกเนาะใช่เป็นโครงหน้าระดับ
วิเคราะห์แล้วก็
โครงกระดูก
แล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ออกมาจัดทำแบบจำลองขึ้นมานะคะ
ถ้าไม่ใช่ AI ก็คือทำไม่ได้ขนาดนี้
จริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีค่ะเรื่องถัดมายังคงจะเรียกว่าอยู่ในประเทศจีนได้ไหมก็ไม่เชิงนะคะเมื่อเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยแหละเมื่อวันจันทร์กับวันอังคารที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกได้จัดการประชุมใหญ่ขึ้นมานะคะชื่อว่าการประชุมสมัชชา WHA ดิฉันก็จำ
สมัชชาอนามัยโลก
สมัชชาอนามัยโลกโอเคขอบคุณค่ะคุณ
World Health Assembly
เราก็จะจำได
้ของ UN นะเน
า
ะ
เราก็จะจำได้แต่ชื่อภาษาอังกฤษนะคะ WHA ประชุมคล้ายๆกันกับของ UN ค่ะเหมือนสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เป็นการประชุมห้องใหญ่ๆนะคะแต่ว่าปีนี้มีความพิเศษค่ะเพราะว่าไปนั่งประชุมแบบปีก่อนๆไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ต้องประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะเดิมเนี่ยประชุมกันที3สัปดาห์นะคะการประชุมครั้งนี้แบบการประชุม WHA 3สัปดาห์แต่ปีนี้ด้วยความเป็นปีพิเศษก็เลยนอกจากประชุมทางไกลแล้วก็ประชุมเพียงแค่2วันเท่านั้นค่ะลดลงมาเยอะเลย
จริงๆ2วันก็ลำบากแล้วนะสำหรับการนั่งประชุมทางไกล
ใช่
ไม่ได้พบปะพูดคุยอะไรกันมากมาย
ก็มีการหารือกันประเด็นหลักส่วนใหญ่ก็แน่นอนว่าอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์โควิด-19 แล้วก็การรับมือของนานาชาตินะคะแต่ละประเทศก็สนับสนุนให้มีการร่วมไม้ร่วมมือกันในการจัดการกับปัญหานี้แล้วก็รับมือกับปัญหานี้นั่นเองซึ่งผลสืบเนื่องจากการประชุมที่เกิดขึ้นค่ะคือระหว่างการประชุมเนี่ยคือโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาขู่ระหว่างคือระหว่างที่เกิดการประชุมในเวทีนึงเนี่ยเขาก็ใช้เวทีอีกคือเวทีนึงก็คือเขาอยู่ในสหรัฐอเมริกานี่แหละก็ออกมาข่มขู่องค์การอนามัยโลกนะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะระงับเงินช่วยเหลือที่มอบให้กับองค์การอนามัยโลกนะเป็นการถาวรเลยจากเดิมที่ระงับเป็นการชั่วคราวเมื่อกลางเดือนที่แล้วนะคะเนื่องจากไม่พอใจที่ WHO มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยเขากล่าวว่า WHO มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมากเกินไปเลือกข้างนั่นเองก็เลยอะระงับ
อะไรก็ดูจะเข้าข้างทางนู้นไปซะหมด
ระงับเงินช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวแต่คราวนี้ทรัมป์ออกมาขู่ว่าจะระงับเป็นการถาวรนะแล้วก็รวมทั้งจะพิจารณาถอนตัวออกจาก WHO ด้วยถ้า WHO ไม่ปรับเปลี่ยนท่าทีแล้วก็เป็นอิสระจากจีนภายใน30วันคือก็มีการ
บอกว่าเล่นใหญ่มาก
ใช่ก็คือเขาทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็โดยเฉพาะทรัมป์เนี่ยแสดงความไม่พอใจใน WHO ค่อนข้างเยอะนะคะรวมทั้งท่าทีต่างๆก็ทำให้เรื่องนี้นะคะแต่ว่าพอแง่หนึ่งสหรัฐเป็นแบบนี้พอไปดูในเวทีการประชุมเนี่ยเราจะเห็นว่าจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็ออกมาพูดเป็นกล่าวในปาฐกถาเปิดนะคะก็บอกว่าจะมอบเงินช่วยเหลือองค์การอนามัยโลก 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน2ปี
อ๋อ
ฮะเป็นไงล่ะในขณะที่สหรัฐ
มีอะไรข่มกันเหรอ
ใช่ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเดิมเขาเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดใน WHO นะคะบริจาคอยู่450ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจีนบอกเลยให้ 2,000 ล้าน2ปีก็ตกปีละ 1,000
ล้านเกือบ5เท่า
ปีละ 1,000 ล้านนี่บอกไปเลยแล้วก็คือหลายๆคนด้วยเหตุนี้ค่ะเลยทำให้นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนมองว่าดูแล้วเนี่ยจีนจะมีภาษีดีขึ้นคือมีภาษีในเวที global health เป็นสาธารณสุขเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทั่วโลกเนี่ยดีแซงหน้าสหรัฐอเมริกาแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามต่อในช่วงที่2นะคะพักกันสักครู่ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
อยู่ที่ไหนก็ติดตามเราได้ทุกที่ผ่านช่องทางออนไลน์จากไทย PBS Digital Radio ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube Search คำว่าไทย PBS Radio แล้วกดไลค์หรือ Subscribe แล้วค่อยแชร์กับคอนเทนต์ดีๆที่ไม่อยากให้คุณพลาดอ๋อเรามีให้คุณฟังผ่านพอดแคสต์แล้วนะ
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
โรงเรียนเลิกแล้วกลับบ้านพร้อมกับรายการ Kids Hours โดยวรรณยาชโย
ับนิทานคุณธรรมสอนใจกับครูไหวใจดีว่า
ไม่ควรเชื่อคำพูดของคนพลาน
นอกจากนี้ลุงทองดีกับเจ้าใจยังมีนิทานสุภาษิตมาเล่าให้ฟัง
นี่พวกเอ็งเนี่ยนะมันลิงหลอกเจ้ากันจริง
ๆทั้งยังมีนิทานเด็กดีและพี่ยามี่เล่านิทานสนุกสุดหรรษาให้น้องๆได้ฟังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นทางวิทยุไทย PBSwww.thaipbsradio.com
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะคะเรายังอยู่กันที่เรื่องของความเห็นของนักวิชาการคนหนึ่งค่ะต่อเรื่องของบทบาทของจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาในเวที WHO เวทีองค์การอนามัยโลกนั่นเองรวมทั้งเรื่องของการเป็นผู้นำในด้านสาธารณสุขค่ะผู้เชี่ยวชาญคนนี้ค่ะชื่อว่าลอเรนซ์กอสตินนะคะเขาเป็นอาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยขู่ว่าจะออกจาก WHO ในช่วงที่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดแบบนี้ในระดับโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเมืองโลกก็เป็นได้นะคะเพราะว่าอำนาจแน่นอนว่าเดิมเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นมหาอำนาจใหญ่ประเทศหนึ่งแล้วโดยเฉพาะที่เขาเป็นผู้ที่บริจาคเงินให้กับ WHO เป็นรายใหญ่ที่สุดคือบริจาคให้เยอะที่สุดนั่นเองดังนั้นเนี่ยเขาก็คือพูดง่ายๆภาษาง่ายๆก็มีหน้ามีตาเนาะเป็นเหมือนเป็นพี่ใหญ่ในวงการด้านสาธารณสุขนะคะแต่ปรากฏว่าพอเกิดการระบาดใหญ่ขนาดนี้กลับบอกว่าจะลดเงินระงับให้เงินบ้างลดเงินบ้างหรือถึงขั้นไม่จ่ายเงินเลยแล้วก็จะออกจากหน่วยงานนี้อีกต่างหากก็เลยอาจจะทำให้คนทั่วโลกเนี่ยหันไปมองว่าเอ๊ะแล้วใครจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจคนใหม่ซึ่งแน่นอนว่ามองซ้ายมองขวาส่วนใหญ่หลายๆคนก็จะมองว่าโอ้เวทีนี้กลายเป็นว่าจีนได้หน้าไปเลยหรือเปล่าอิทธิพลของจีนเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะคะนอกจากนี้การดำเนินเลือกดำเนินนโยบายแบบนี้ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าก็จะส่งผลกระทบต่อความพยายามในการที่จะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดรวมทั้งทำให้จีนเนี่ยแซงหน้าพูดง่ายๆแซงหน้าสหรัฐอเมริกาได
้
จากเดิมที่อาจจะมีการถ่วงดุลกันได้นะคะก็กลายเป็นว่าแบบนี้ไปซะงั้นแล้วก็นอกจากนี้ค่ะตัวนักวิชาการคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยนะที่บอกว่าจีนเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดอย่างโปร่งใสคือมีการให้ข้อมูลไม่ได้ถูกต้องครบถ้วนนั่นแหละโดยเฉพาะในช่วงต้นของการแพร่ระบาดนะคะแต่เขาก็บอกด้วยว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในจุดยืนไม่ได้อยู่ในจุดที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์เขาได้เพราะว่าตัวสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ไม่ได้ทำตามคำแนะนำของ WHO เหมือนกันในหลายๆเรื่องดังนั้นเนี่ย
คุณว่าเขาก็ไม่ได้
คุณจะไปว่าว่า WHO ทำงานไม่ดีทำหน้าที่ไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพมัวแต่ไปให้ความสำคัญกับจีนเชื่อจีนแต่ว่าคุณจะไปว่าคุณก็ไม่ได้เชื่อฟัง WHO นะดังนั้นเนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกาเองส่วนหนึ่งจะไปโทษ WHO อย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการนโยบายของทางภาครัฐเองด้วยนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าการประชุมจบไปแล้วแต่ว่าถ้าดูเรื่องของมติการประชุมที่ออกมาเนี่ยหลายๆคนก็จะคือเดิมก่อนที่จะเริ่มมีการประชุมเนี่ยมีการพูดถึงว่าอาจจะมีการใส่เรื่องของการให้มีการเปิดการสอบต้นตอของโควิด-19
ค่ะ
ซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมีส่งทีมไปตรวจในจีนหรือเปล่าไปสอบในจีนหรือเปล่าแต่ในท้ายที่สุดมติที่มีการรับรองกันในเวที WHA ก็ไม่ได้มีการใส่เรื่องของต้นตอเข้าไปก็มีแต่เพียงแค่ว่าจะพิจารณาเรื่องของมาตรการรับมือ ควิด -19 ที่เกิดขึ้นซึ่งการสอบสวนการพิจารณาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่จัดการการแพร่ระบาดได้แล้วดังนั้นเนี่ยคือถ้าหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มองว่าถ้ามติออกมาเป็นแบบนี้ก็ดูแล้วเหมือนจีนจะชนะไปครึ่งนึงหรือเปล่า
เพราะก็รอดพ้นจากการโดนส่งทีมเข้าไปในประเทศที่จีนค้านมาตลอด
ถูกต้องแล้วค่ะก็ต้องติดตามมันต่อไปนะคะว่าจะยังไงแต่ก็เมื่อเกิดการแพร่ระบาดแบบนี้ก็ต้องมีการเนาะร่วมไม้ร่วมมือกันในการจัดการกับปัญหานะคะ
ทิ้งท้ายนิดนึงกับเรื่องนี้ต้นตอของความไม่พอใจของการระบาดก็คือโยนกันไปโยนกันมาสหรัฐทรัมป์เองก็ออกมาพูดตลอดนะ
ค่ะ
ว่าเชื้อโควิด19มันมาจากจีนหรือว่าอาจจะหลุดมาจากห้องทดลองที่อู่ฮั่น
นั่นน่ะสิ
แต่ล่าสุดก็คือจีนเนี่ยนะคะพบไวรัสใหม่ด้วยนะเป็นไวรัสที่พันธุกรรมใกล้ชิดกับเชื้อโควิด19ด้วยซึ่งกรณีนี้มันเหมือนกับเป็นหลักฐานว่าโควิด19ไม่ได้มาจากห้องทดลองตามที่ทรัมป์กล่าวหาเอาไว้คือจีนเขาไปพบไวรัสตัวนี้ที่ค้างคาวนะคะเป็นค้างคาวที่ชื่อว่าค้างคาวมงกุฎมลายูอาศัยอยู่ในมณฑลยูนนานซึ่งอยู่ตอนใต้ของจีน
ค่ะ
คือมันเป็นไวรัสโคโรนาเนี่ยแหละแต่เป็นชนิดใหม่และมีความใกล้เคียงของข้อมูลพันธุกรรมทั้งหมดใกล้เคียงกับโควิด19ถึง 93.3% แล้วก็ยังมีการกลายพันธุ์อยู่ในไวรัสพวกตำแหน่งรอยต่อของยีนต่างๆเนี่ยคล้ายกันมากๆต่างกันก็แค่ต่างกันกับเจ้าไวรัสโคโรนาที่ทำให้เกิดโควิด19ตรงที่ว่ามีกรดอะมิโนบางตัวเพิ่มเข้ามาเนี่ยซึ่งการกลายพันธุ์ที่บอกกลายพันธุ์แบบเดียวกับโควิด19เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นเครื่องยืนยันนะว่าการกลายพันธุ์เกิดขึ้นในธรรมชาติไม่ได้ตัดต่อในห้องปฏิบัติการไม่ใช่ในห้องทดลอง
ดังนั้นเนี่ยทฤษฎีสมคบคิดหลายๆทฤษฎีที่อาจจะมีความเชื่อก็อาจจะไม่ใช่แล้วล่ะก็เกิดจาก
ข้อมูลนี้
สัตว์นี่แหละข้ามมากระโดดข้ามมาที่มนุษย์น่ะนะคะ
เขาก็ตีพิมพ์ข้อมูลการศึกษานี้ในวารสารทางด้านชีววิทยานะคะก็เหมือนกับหักล้างข้อมูลข้อกล่าวหากันไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ยังบอกว่าในธรรมชาติเนี่ยถ้าเราค้นคว้ากันต่อเนี่ยอาจจะไปเจอไวรัสโคโรนาสายพันธุ์อื่นๆอีกนะที่มีพันธุกรรมเหมือนกันกับเจ้าไวรัสที่ทำให้เกิดโควิด-19เพราะแน่นอนไวรัสโคโรนามันมีอยู่ในสัตว์หลายประเภทอยู่แล้วและการกลายพันธุ์ต่างๆเนี่ยคืออย
่
าง
ตัวเนี้ยใ
ช่ 93.3% นี่เกือบมากกว่าพี่น้องอีกนะจะเป็นฝาแฝดกันอยู่แล้ว
จริง
มีความใกล้ชิดกันมาก
ซึ่งก็ต้องไปตรวจสอบอีกทีศึกษาอีกทีว่าเขากระโดดข้ามมาติดคนได้ยังไงด้วยนะ
ใช่แต่ว่าจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วด้วยความที่มันก็เหมือนกับไวรัสโคโรนาที่เราเจอมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นซาร์สหรือว่าเมอร์สด้วยความที่มันเกิดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วคนเราก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันลักษณะเซลล์อะไรมันก็คล้ายๆกันนะเน
า
ะ
ผลการวิจัยบางฉบับเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเกิดจากค้างคาวนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ยังหาอยู่ว่าค้างคาวเนี่ยไปติดสัตว์อีกหนึ่งชนิดและสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยมาติดกับคนอีกทีหนึ่งซึ่งกำลังหาอยู่ว่าตัวกลางนี่คืออะไรแต่ก็มีหลายทฤษฎีนะคะหลายผลการศึกษาเหลือเกินที่ออกมาเยอะแยะมากมายเนื่องจากเป็นโรคใหม่
ที
่ได
้ยินกันเยอะก็เป็นตัวนิ่ม
ตัวชายตัวนิ่มแล้วก็ค้างคาวอย่างที่คุณวินิษฐาเคยนำมาเล่าให้ฟังเนาะดูจากเรื่องของตัวโครงสร้างพันธุกรรม
เหมือนเดิมแหละเรายังคงต้องรอผลการศึกษากันต่อให้ชัดเจนถูกต้อง
ถ้ามีอะไรคืบหน้ารายการหน้าต่างโลกก็จะนำมารวบรวมแล้วก็นำมารายงานให้คุณผู้ฟังฟังอยู่เรื่อยๆนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้ค่ะสามารถรับฟังรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือว่าฟังผ่านพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางโดยค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกค่ะแค่นี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศกับเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะวันนี้คุณวินิษฐาจิตกรีดิฉันทิพย์ตะวันเทระในพงแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice